20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, 8. jun 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete apostole Karpa i Alfeja. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. U kripti Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Podgorici sinoć je održana promocija zbornika naučnih radova Đurđevi stupovi i Budimljanska eparhija. Na promociji su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, dr. Milan Radujko, dr. Jelica Stojanović, dr. Srđan Privatrić i magistar Predrag Lutovac. Moderator večeri bio je direktor našeg radija, sveštenik Predrag Šćepanović, a organizator promocije je eparhija Budimljansko-Nikšićka. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je u petak 7. juna na spomen na treće obretenje glave svetog Jovana Krstitelja, svetu arhijerejsku liturgiju u spomen hramu posvećenom ovom prazniku u Dolima u Pivi. Preosvećenom vladiki Joanikiju sasluživalo je više sveštenoslužitelja eparhije Budimljansko-Nikšićke, a tokom svetog bogosluženja obavljen je pomen svim žrtvama pivskog kraja, stradalim u Drugom svjetskom ratu. Samo u jednom danu, 7. juna 1943. godine, upravo u Dolima od strane pripadnika zloglasne princ Eugen divizije i ustaša muslimana iz Gatačkog sreza i okoline Pive, ubijena su 522 žitelja ovog sela. Među nevinim žrtvama bilo je i 107 djece mlađe od 7 godina. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospodina Viktora Janukovića, predsjednika Republike Ukrajine, koji se nalazi u zvaničnoj posjeti Srbiji. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služit će u utorak 11. juna svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu svetog Luke, Simferopoljskog i Krimskog pri Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Donosimo poslanicu Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve povodom jubileja Milanskog edikta. U srijedu 5. juna, kada smo proslavili svetog Mihajla ispovjednika, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, administrator eparhije Žičke, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog kneza Lazara Kosovskog u Beloševcu. Centralna manifestacija obilježavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj bit će održana u Nevesinju, saopštio je organizacioni odbor za proslavu ovog velikog jubileja. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril sa zvaničnom delegacijom Ruske pravoslavne crkve posjetio je 6. juna manastir Hilandar. U organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke i crkvene opštine Nikšić u ponedjeljak 3. juna na praznik svetog cara Konstantina i carice Jelene u crkveno-narodnom domu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću otvorena je izložba fotografija pod nazivom Iz života crkve autora Radoja Rađe Živkovića iz Nikšića.
Danas aktuelno.
U kripti Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Podgorici sinoć je održana promocija zbornika naučnih radova Đurđevi stupovi i Budimljanska eparhija. Na promociji su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, dr. Milan Radujko, dr. Jelica Stojanović, dr. Srđan Privatrić i magister Predrag Lutovac. Moderator večeri bio je direktor našeg radija, sveštenik Predrag Šćepanović, a organizator promocije je eparhija Budimljansko-Nikšićka. Govoreći o zborniku naučnih radova Đurđevi stupovi Budimljanska eparhija, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je kazao:
"Ovaj zbornik o Đurđevi stupovima i o Budimljanskoj eparhiji je posvećen 800-godišnjici Budimljanske eparhije i manastira Đurđevih stupova, koja će tek biti svečano i obilježena u toku ove godine. Zbornik je od izuzetnog značaja, mnogostrano značaja zbornika, upravo sa razloga što su u njegovom sastavljanju, u radu na njemu učestvovali, rekao bih, najznačajniji stručnjaci iz svih oblasti koji su se bavili posredno i neposredno, ne samo Đurđevim stupovima, nego u tom oblasti koja je srce stare Srbije, odnosno Raške, kao što je to svoje vrijeme u kolu Vasiljevačkom zapisao talje gospodar Crne Gore Nikola Petrović, da je to stožer Raške zemlje i kitna junkarjanice. Ovaj zbornik svojim sadržajem, iako to nije njegov cilj bio, ali potvrđuje ih učinjenicu, otkrivajući sve one zbivanja, istorijska zbivanja, onda ličnosti koja su utkala sebe u Đurđeve stupove i čitav taj prostor, pokrivajući također i sve ono što se događalo, ne samo u crkvi, odnosno Budimljanskoj crkvi, koja je jedna od drevnih, od prvih episkopija Rimske patrijaršije, nego otkrivajući i graditeljstvo u tom 8-vjekovnom prostoru, evo ovdje smo čuli i pitanje jezika koji je izuzetnog značaja, jezika koji se na tom prostoru, koji je ostao zapisan i zabilježen, živo svjedočanstvo onoga kako smo pisali, kako smo govorili od vremena ne samo Svetoga Save i njegovih nasljednika, nego čak i od vremena Svete Braće Cirila i Metodija. Umjetnost, živopis, arhitektura, sve je to na neki način obuhvaćeno zbornikom i sa tog razloga, ne znam lično, ali mi se čini da bar u Crnoj Gori nema novije vrijeme sigurno i kasnije tako jednog svjetskog zbornika koji je sa takvom odgovornošću, ozbiljnošću dotakao se svih oblasti društvenog, crkvenog, umjetničkog života tog prostora.
govoreći na promociji naučnih radova Đurđevi stupovi Budimljanska eparhija, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joaniki je rekao.
Prije 10 godina, uoči ove jubilarne godine, uoči 8. vjekovnog jubileja manastira Đurđevi stupovi, obnovljena je eparhija Budimljansko-Nikšićka, koju je Sveti Sava ustrojio 1219. godine u manastiru Đurđevim stupovima. Srećna okolnost za nas je bila ta što je ova Nemanjićka svetinja sačuvana i to u svom spoljašnjem izgledu, sačuvana je skoro u probitnom svom stanju. Nažalost, mnogo toga nije sačuvano i mnogo toga je nekako potisnuto u zaborav. Kada smo ustoličeni u tron episkopa Budimljanskih, započela je obnova mnogih svetinja, odnosno nastavljena obnova koja je već ranije bila započela. I uz izgradnju novih i obnovu starih svetinja pojavila se ogromna potreba i za izučavanje istorije i duhovnosti koje baštine naše svetinje. Najveću potrebu smo osjetili upravo da izučimo istoriju i duhovnost koju baštini Đurđevi stupovi, pa smo zbog toga uoči jubileja organizovali uz pomoć naših prijatelja Filozofskog fakulteta iz Beograda i Teološkog fakulteta iz Beograda i muzeja iz Herana, organizovali smo jedan naučni skup čiji je rezultat upravo ovaj zbornik pod nazivom Đurđevi stupovi i Budimljanska eparhija.
Kompletan zapis za promocije zbornika naučnih radova Đurđevi stupovi i Budimljanska eparhija imali ste prilike da čujete danas u 16 sati u našoj emisiji Ogledalo, a isti zapis možete naći i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je u petak 7. juna na spomen na treće obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja, svetu arhijerejsku liturgiju u spomen hramu posvećenom ovom prazniku u Dolima u Pivi. Preosvećenom vladiki Joanikiju sasluživalo je više sveštenoslužitelja eparhije Budimljansko-Nikšićke, a tokom svetog bogosluženja obavljen je pomen svim žrtvama pivskog kraja stradalim u Drugom svjetskom ratu. Samo u jednom danu, 7. juna 1943. godine, upravo u Dolima od strane pripadnika zloglasne princ Eugen divizije i ustaša muslimana iz Gatačkog sreza i okoline Pive, ubijena su 522 žitelja ovog sela. Među nevinim žrtvama bilo je i 107 djece mlađe od 7 godina. Sabranom narodu, potomcima i rodbini dolskih novomučenika i poštovaocima njihove žrtve, koji se u znak sjećanja na stradanje u Dolima tradicionalno okupljaju na ovom svetom mjestu, besjedio je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije.
Danas nas je sabrala žrtva svetoga Jovana Krstitelja u ovome svetome hramu koji je posvećen trećem obretenju glave svetoga Jovana Krstitelja, koja je mačem bila odsječena, jer je sveti Jovan položio glavu svoju za gospoda Hrista, za pravdu Božju, istinu Božju. ovdje danas je u Pivskim dolima zamirisala pred Bogom i pred nebom žrtva pivskih mučenika, naročito one dječice koja su ovdje pobijena i krv svoju pomiješala sa krvlju Hristovom i sa krvlju svetoga Jovana Krstitelja. Zato danas, kada vršimo pomen, da bismo pomenuli sva imena mučenika pivskih, mi ih ujedno i proslavljamo kao svete i njima se molimo i sabiramo se oko ovoga svetoga hrama i oko spomena svetoga Jovana Krstitelja, ali isto tako i oko žrtve novih pivskih mučenika, koje mi već nekoliko godina proslavljamo i pribrajamo liku svetih, a to tako uvijek i počinje od mjesta gdje se oni pominju, gdje se najviše, gdje su ponikli i potekli, pa onda se to širi u crkvi Božjoj. Draga braćo i sestre, ovo je veliki dan, jer mi osjećamo blagodatno zastupništvo i svetoga Jovana Krstitelja i naših srodnika, a naročito, opet ponavljam, one dječice koja su bez grijeha nevino postradali kao jaganjci, kao ona vitlejemska djeca koje je bezbožni Irod pobio. Mi smo imali mnogo stradanja u našoj istoriji. Navikli smo nositi svoj krst, ali je strašno kad nas nagovaraju da ostavimo svoj krst i da zaboravimo svoju istoriju, da zaboravimo svoje žrtve.
Hramovna slava spomen crkve u Dolima proslavljena je blagosiljenjem slavskog kolača i osveštanjem žita. Besjedu je održao profesor dr. Jovan Delić. Molitvenom sebranju su prisustvovali i predstavnici mjesta Velika pod Čakorom, gdje je od zločinačke ruke 28. jula 1944. godine na skoro identičan način nevino ubijeno oko 600 žitelja, uglavnom nejači, staraca, žena i djece. U ime prisutnih veličana, sa kojima se Pivljani osjećaju kao braća po stradanju, obratili su se predsjednik udruženja Veličana, novinar Gojko Knežević i književnik Todor Živaljević Velički. Domaćin hramovne slave bio je Milenko Ćelasan, a za narednu godinu se prijavio Milić Kecojević. Održan je prigodan kulturno-umjetnički program koji organizuju Centar za kulturu Plužine i Manastir Piva. Donosimo poslanicu Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve povodom jubileja Milanskog edikta. Hiljadu 700 godina Milanskog edikta, duh edikta i dalje je sa nama. Hodite ljudi i vidite dijela Boga koji učini čudesa na zemlji. Evo ovog ljeta dobrote gospodnje, darovana nam je rijetka i istinska svečanost. Dato nam je da proslavljamo 1700 godina od dana kada je promisao Boži progovorio kroz svetoga cara Konstantina i dao slobodu i silu vjeri hrišćanskoj. Zaista je ovo posebno ljeto i poseban jubilej, jer sveti car Konstantin ne bijaše običan rimski imperator poput drugih, jer njegova pobjeda ne bješe pobjeda poput drugih, jer njegov edikt ne bješe obični carski ukaz kojim se neko upotrebom carske moći prisiljava da se pokori vlastima. Naprotiv, sve to bješe posebno i blagosloveno, sve to bješe toliko značajno i veliko da i mi danas slavimo svjetlost koja nam je zasijala Milanskim ediktom 313. godine i velikim dijelom slavnoga Konstantina. Iako sva hrišćanska vaseljena slavi, mi pravoslavni hrišćani, a pogotovo vjerni narod naše svete pomisne crkve, slavimo se umnoženom radošću jer slavimo sazivača prvog vaseljenskog sabora, našeg sugrađanina, čovjeka kojeg su podigle naše naše rijeke i naše ravnice, grijalo naše sunce i odhranila naša zemlja. Zato poručujemo svim pravoslavnim hrišćanima, kao i svima hrišćanima i našim prijateljima drugih vjera koji shvataju značaj Milanskog edikta, neka se umnoži duhovna radost i slavlje. S pravom se naša crkva diči svetim carem Konstantinom, ne diči se ona samorođenjem njegovim ovdje u drevnom Naisusu, današnjem Nišu, nego svime onim što je on vidio i postigao. Niš ondašnji ne bješe neko zabačeno selo, ali ne bješe ni moćni Rim, ni drevna Atina, ni bogati Korint, ni kosmopolitska Aleksandrija. Pa ipak promisao Boži koji djeluje uvijek putevima neiskazivim i male u velikome proslavlja, dade da ni iz jednog od ovih gradova ne iziđe čovjek i car koji je toliko shvatao veličinu Hristove ličnosti i nauke kao što to učini Konstantin Niški. Ne preuznoseći se porijeklom, on se proslavio svojim velikim djelima kao car i državnik, ali najprije i najviše kao slobodoljubac i slobododavatelj i poklonik krsta i Hrista. Upravo zato niti ga je ponio otadžbinski ponos Rimljana, niti gordost drevne filosofije, ni bahatost Korinćana, ni indiferentnost Aleksandrijaca, nego ga prosvjetli svjetlost Hristovog vaskrsenja i njegove pobjede nad smrću, tako da je Hristovim krstom postao veći, slavniji, duhovno bogatiji i veći kosmopolit od svih svojih prethodnika. Istinska veličina se vidi u sposobnosti da vidimo dalje i dublje, da ispod zamagljene površine vidimo jasnu unutrašnjost. Upravo takav bješe car Konstantin, takav bješe i njegov slavni edikt koji proslavljamo. Videći svjetlost tihu svete slave besmrtnog Oca Nebeskog, on je vidio dalje i jasnije od makog od svojih prethodnika na tronu rimskom. On je danas, znamo i slobodno možemo reći, vidio bar 1700 godina unaprijed, jer neposredno pred sjaj Milanskog edikta crkvu i imperiju potresali su Dioklecijanovi progoni, najkrvaviji i najperfidniji do tada. Oni su crkvu ukrasili mnoštvom mučenika, ali su poznu antiku nagrdili neviđenom svirepošću. U doba koje se dičilo filosofijom, kulturom i civilizacijom, progonjeni su ognjem i mačem ljudi čija je jedina krivica bila u tome što nijesu vjerovali u mnoštvo lažnih bogova, nego u jednoga i jedinoga Boga, u Gospoda Isusa Hrista, samo zato što nijesu htjeli da učestvuju u kultu vlasti, nego su propovijedali ljubav za svakog čovjeka. I upravo kada se činilo da će antika neslavno završiti svoj slavni tok u krvi hrišćanskih mučenika, dolazi Konstantinova, ali i Hristova pobjeda. Dolazi povratak tadašnje kulturne vaseljene njoj samoj u otkrivanju trajnih vrijednosti hrišćanske vjere, koje postaju trajne vrijednosti prije svega hrišćanske kulture, a potom svake civilizacije. A sve je to bilo moguće samo zbog bogovidne dalekovidosti našeg sugrađanina Konstantina Velikog i Slavnog. Uviđajući već odavno da ne treba poricati slobodu religije nikome, veli ovaj slavni čovjek na početku Milanskog edikta, nikada se ni jedan car prije njega, a rijetko koji posle njega, nije uzdigao do tog stepena bogopoznanja i čovjekopoznanja, jer sloboda je osnov svekolikog postojanja čovjekovog ukoliko ono treba da ostvari svoje naznačenje. Čovjek je slobodan jer je bogolik, jer je stvoren po ikoni i podobiju, po slici i prilici slobodnog Boga. Jeste da je čovjek tu slobodu zloupotrijebio još praroditeljskim grijehom, jeste da čovjek tu slobodu prečesto zloupotrebljava na razne načine, često ugrožavajući druge svojom slobodom. Ali bez slobode on nije ništa, on se ne osjeća kao čovjek jer mu je u slobodi dat osjećaj njegovog naznačenja za slobodnu zajednicu sa Bogom. To se tim prije odnosi na slobodu religije, jer čovjek je po prirodi homo religiosus, religiozno biće, biće koje u vjeri traži smisao svoga postojanja. Vjera kao najviša čovjekova aktivnost kojom on stupa u zajednicu sa živim Bogom, dakle kao sveta vjera, posebno zahtijeva svetu slobodu, jer vjera rađa nadu, nada ljubav, a ljubavi nema ondje gdje vlada prisila. Zato je sloboda vjeroispovijesti temelj svih ostalih vrijednosti svake civilizacije i kulture koja sebe smatra vrijednom čovjekovog poštovanja i življenja u njoj. Danas mi ne tražimo ništa ni više ni manje od onoga što je rimskom imperatoru i potonjem svetitelju postalo jasno prije 1700 godina. A to je osnovna činjenica da je čovjeku neophodno omogućiti da slobodno, ni od koga ometan, vjeruje i ispovijeda onako kako mu srce želi i savjest nalaže. Nijesu tako daleko bila vremena kada ovo nije bilo moguće. Nijesu tako daleko od nas prostori gdje ovo jeste moguće, ali mnogi odstupaju od vjere, ne pitajući sebe uopšte o smislu života u društvima koja nude takozvani bolji život. Sveti car Konstantin Niški, pravoslavni evropski, znao je da oba ova iskušenja prijete da unište ne samo vjeru, nego i društvo, jer društvo bez osnovnih vrijednosti samo je ponešto bolje regulisan čopor vukova. Znao je sveti car i vidio da niti pomaže prisila da se vjeruje ili ne vjeruje samo zato što je neko tako naredio. Znao je i da nijedno društvo neće preživjeti ako ne dozvoli svakome svome građaninu ono osnovno, vjeru, iskrenost i slobodu. Bio je sveti Konstantin u svom ediktu koji danas proslavljamo moderniji i plemenitiji nego mnogi vlastodržci koji su slijedili posle njega ili koji vladaju danas kada su milioni hrišćana u svijetu ugroženi. Imajući slobodu djeteta Božijeg, on je znao na kojim vrijednostima se može osnovati grad. Potekavši iz Niša sa raskrsnice istoka i zapada, znao je dobre strane i jednog i drugog. Zato je sagradio prestonicu u svjetlosti Novog Siona i toj prestonici podario plemeniti ideal koji društvo može istinski oplemeniti, ideal simfonije ili saglasja crkve i države. Znao je sveti car iz svog ličnog iskustva da ne pomaže ni silina vojske ni jačina prisile ako se sve ne osjeni krstom Hristovim i ne postane hristonosno. Njegovo viđenje, viđenje pobjede u znaku krsta jeste program postojanja Romejskog carstva posle njega i program Vizantijskog Commonwealtha, kao i svih nas koji dijelimo njegovu ubijeđenost da Hristos uvijek i neizostavno pobjeđuje. Njegovo viđenje ubijedilo ga je u ono čime su posle njega 1000 i više godina neprekidno živjeli Vizantijski carevi, kao i srpski kraljevi i carevi. Živu vjeru da svaki grad i svako carstvo treba da se utemelji na Hristovoj žrtvi i u njegovom vaskrsenju, ali najprije i najviše u iščekivanju drugog dolaska Hristovog. I mi danas znamo da je usklik "Ovim pobjeđuj" trajno upućen ne samo njemu nego i svima. Znamo da je samo u znaku sve pobjede moguća bilo koja pobjeda. Konstantinova zagledanost ka istoku jeste ista ona zagledanost sa kojom mi svaki dan iščekujemo javljanje Gospoda našega. To je zagledanost u svetu Evharistiju. Nije slučajno veliki Konstantin Milanskim ediktom vratio crkvi sve hramove i sva bogoslužbena mjesta. Neznabožački carevi, u svojoj želji da naude crkvi, oduzimali su mjesta na kojima se prinosila božanska evharistija, znajući da bez evharistije nema hrišćana, da je ona njima hljeb nasušni i svakidašnji, potreban za život više od svega drugog. Zato je i dao crkvi da prinosi najveći od svih žrtava i najveći od svih ljudskih prinosa, beskrvnu žrtvu evharistije. Prinos nad prinosima. Zato će istinsko proslavljanje Milanskog edikta uvijek biti liturgijsko slavlje, liturgijsko sjećanje na istoriju našeg spasenja u Hristu, kao i na njegov slavni drugi dolazak. Imajući, draga čeda duhovna, takvu veličanstvenost našeg sugrađanina pred očima i u srcima, potrudimo se da ga budemo dostojni, da se ne ponosimo samo rođenjem u istom gradu i u istoj zemlji u kojima se rodi najveći od rimskih careva. On znadijaše za prave vrijednosti, za vjeru, ljubav i slobodu, budimo dostojni te vjere, te ljubavi i te slobode. On bješe moderan jer prvi javno priznade slobodu vjeroispovijesti kao osnovno ljudsko pravo. Koristimo i štitimo to pravo, dajmo svojoj djeci obrazovanje u vjeri blagočestivoj i u crkvenom životu. Ako slavimo svog najznačajnijeg sugrađanina, poučimo djecu onome čemu je on sam poučio podanike svoga carstva, a to je ljepota vjere hrišćanske. Evo, Konstantin bješe svjestan vrijednosti i jedinstva istoka i zapada, baš kao i sveti Simeon i sveti Sava posle njega, kao sveti Nikolaj Žički i Justin Ćelijski, kao svi oni oci crkve koji su nam govorili da se ne opredjeljujemo za nametnute opcije i ponuđene iluzije, nego za carski put iznad istoka i zapada. Ponajprije da razumijemo ono što je u osnovi Milanskog edikta, a to je suštinsko, duhovno jedinstvo jedne države i društva kao osnova svekolikog napretka njegovog. Znao je sveti car Hristove riječi da svako carstvo koje se razdijeli samo u sebi opustjeće i svaki grad ili dom koji se razdijeli sam u sebi neće se održati. Ne možemo ni u carstvo nebesko otići sami, nego idemo u zajednici, u crkvi, ljubeći jedni druge. Tim prije je ta pouka za nas i zadatak svih nas kao građana ovog društva i ove stare evropske države da budemo poput velikog Konstantina, mirotvorci, jer ćemo se tako sinovima Božijim nazvati. Proslavljajući danas spomen svetog ravnoapostolnog cara Konstantina i njegove svete majke, carice Jelene, i radujući se slobodi bogosluženja, propovijedanja gradnje hramova, slobodnog ispovijedanja i življenja vjere hrišćanske, što je njihova neprolazna zasluga, molitveno se sa bolom i suzama sjećamo naše braće i sestara, pravoslavnih Srba na Kosovi Metohiji, na okupiranoj svetoj srpskoj zemlji, kao i krajiških Srba, prognani 1995. godine. Sjetimo se molitveno i sastradalno i svih stradalnika u Siriji i širom istoka. Sjetimo se i svih žrtava surove tranzicije bezdušnih privatizacija i socijalne nepravde u svim njenim izdanjima. Svi treba da se ugledamo na svetoga cara Konstantina i u njegovom staranju za siročad, udovice, gladne i nemoćne, kao i na zadivljujuću filantropsku i dobrotvornu djelatnost crkve prvih vijekova. Svi vi, draga naša djeca duhovna, prihvatite spremno i radosno, poput svetog Konstantina Velikog, sveto Evanđelje Hristovo. Čujte glas, ovim pobjeđujte. Pobjeđujte krstom Hristovim, kojim dođe radost svemu svijetu. Neka se svako ljudsko srce prosvijetli časnim i životvornim krstom gospodnjim. On je preobrazio i osmislio vaseljenu i istoriju. On je vječni znak pobjede Hristove nad zlom, grijehom i smrću. Vaskrsenje ne biva bez krsta. Ako god se krstu Hristovom klanja i njime živi, taj uzima učešće i u vaskrsenju Hristovom, u pobjedi njegovoj nad knezom ovoga svijeta, nad svim njegovim tminama, obmanama i nepravdama. Neka proslava ispunjenja 17 vijekova od dana kada je istina hrišćanske vjere zasijala poput sunca bude i svima nama povod da shvatimo veličinu događaja koji proslavljamo. Plod tog čudesnog događaja jeste ostvarenje apostolske misije crkve u svijetu. Pridružite nam se, draga naša djeco duhovna, u ovome slavlju. Neka svaki naš dan bude novo proslavljanje Hrista Gospoda, a u njemu i ovoga događaja. Budimo saradnici Hristovi u dijelu spasenja svijeta. Budimo, makar u malome, svjedoci ljubavi Hristove i jedinstva u Hristu, Gospodu našem, i u svepobjednoj sili životvornoga krsta njegova. Amin. Stoji u poslanici Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve povodom jubileja Milanskog edikta, danoj u Nišu, Konstantinovom gradu, na dan svetog cara Konstantina i carice Jelene, 3. juna 2013. godine, u potpisu njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej i svi arhijereji Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospodina Viktora Janukovića, predsjednika Republike Ukrajine, koji se nalazi u zvaničnoj posjeti Srbiji. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služit će u utorak 11. juna svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu Svetog Luke, Simferopoljskog i Krimskog pri Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Slavskom obredu prisustvovaće i načelnik Vojno-medicinske akademije, brigadni general profesor dr. specijalista Marijan Novaković. U paraklisu Svetog Luke, Simferopoljskog redovno se služi i svet liturgija od Lazareve subote 11. aprila 2009. godine, kada je proslavljena krsna slava tadašnjeg patrijarha srpskog blaženopočivšeg Pavla, koji se nalazio na liječenju u Vojno-medicinskoj akademiji. U paraklisu se čuva ikona sa moštima Svetog Luke, velikog ruskog arhijereja, ljekara, slikara i ispovjednika, donesena iz Rusije kao dar i blagoslov patrijarha Moskovskog i sve Rusije, gospodina Kirila. Arhijepiskop Luka u svijetu Valentin Feliksović Vojno-Jasenicki rođen je u Kerči 27. aprila 1877. godine u porodici apotekara. Preosvećeni Luka se upokojio 11. juna 1961. godine. Sahranjen je na gradskom groblju Simferopolja. Godine 1966. Sveti sinod Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije donio je odluku o ubrajanju visokoprosvećenog arhijepiskopa Luke u svete kao svetitelja i ispovjednika vjere. Arhijerejski sabor Ruske pravoslavne crkve 2000. godine ubrojao arhijepiskopa Krimskog i Simferopoljskog Luku među ruske novomučenike i ispovjednike. Praznuje se 11. juna. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril sa zvaničnom delegacijom Ruske pravoslavne crkve posjetio je 6. juna manastir Hilandar. U sastavu ruske delegacije bili su mitropolit Volokolamski, gospodin Ilarion, predsjednik odjeljenja za međucrkvene veze Moskovske patrijaršije, episkop Solnečogorski Sergije, direktor administrativnog odjeljenja Moskovske patrijaršije i drugi. Također s patrijarhom Kirilom u posjeti Hilandar bili su i mitropolit Miletski apostol kao predstavnik Vaseljenske patrijaršije na Svetoj Gori, arhijepiskop Sergijevsko-Posadski Feognostiguman manastira Svete Trojice, Svetosergijevske lavre, arhimandrit Ilija Nozdrev, predstavnici ruske države i generalni konzul u Solunu Popov. Posle srdačnog dočeka na ulazu u manastir, patrijarh Kiril se uputio ka Sabornoj crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice. U hramu, u kojoj se inače nalazi čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, njegova svetost, patrijarh Kiril, služio je blagodarenje. Posle službe, iguman manastira, arhimandrit Metodije Hilandarski i obratio se ruskom patrijarhu napominjući da od vladavine ruskog cara Ivana IV. Vasiljevića ne samo da su ruski poklonici donosili manastiru darove, već su i neophodnu materijalnu pomoć. I dan danas manastir Hilandar čuva u svojoj riznici stare carske povelje, a kada je 2004. godine požar oštetio mnoga manastirska zdanja i Rusija se pridružila u izdvajanju sredstava za obnovu manastirskih zdanja. Kako kaže iguman manastira, u različitim vremenima među hilandarskom braćom bili su i ruski monasi. Od davnina su hilandarski monasi donosili mošti na poklonjenje i cjelivanje u Moskvu, među kojima i repliku čudotvorne ikone Bogorodice Trojeručice, koja je na molbu patrijarha Nikona 1661. godine bila prenesena u Moskvu i čuvala se u Vaskresenskoj novojerusalimskoj obitelji. Za vrijeme progona crkve ona je izgubljena, a 2011. godine oni su donijeli novu kopiju umjesto izgubljene. Iguman je kazao ruskom patrijarhu kako se bratstvo u Hilandaru moli za ruski narod, za rusku crkvu, kao i za stradalni srpski narod na Kosovu i Metohiji. U svom obraćenju njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, istakao je onaj značajni susret u istoriji ruskih i srpskih monaha kada je Sveti Sava, osnivač Hilandara, započeo svoj monaški put Ruskom manastiru Svetog Pantelejmona na Svetoj Gori. On nije daleko od njegove današnje lokacije, sada je to skit Stari Rusik. Srbija i Rusija su uvijek bili zajedno u najtežim životnim okolnostima. Dva naroda nikada se nijesu borili jedan protiv drugog i uvijek su pružali podršku jedan drugom, istakao je patrijarh Kiril. Danas doživljavamo tragediju Kosova i Metohije, duhovnog središta Srpske pravoslavne crkve, i zato je vrlo važno da se Hilandar moli za srpski narod, izjavio je njegova svetost patrijarh. Poglavar Ruske pravoslavne crkve zablagodario hilandarskom igumanu i monaštvu što su donijeli u Rusiju kopiju ikone Bogorodice Trojeručice povodom 350. godišnjice donošenja originalne kopije ove čudotvorne ikone, koja je nepovratno izgubljena posle revolucije 1917. Njegova svetost je podario igumanu manastira Arhimandritu Metodiju naprsni krst, a manastir Hilandar je od poglavara Ruske pravoslavne crkve dobio na poklon ikonu Kasperovske carice nebeske. Poklonivši se svetim moštima ugodnika Božijih u oltaru Saborne crkve, svjetejši patrijarh se uputio prema izvoru Svetoga Save, odakle je vedrom dovukao vodu i umio se, a u nastavku prišao lozi Svetog Simeona Mirotočivog. Patrijarh Kiril je razgledao manastirski muzej koji čuva zbirku ikona, od kojih su neke iz 13. vijeka. U srijedu 5. juna, kada smo proslavili Svetog Mihajla Ispovjednika, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, administrator eparhije Žičke, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Kneza Lazara Kosovskog u Beloševcu. U propovijedi preosvećeni vladika je govorio o držanju zapovijesti. Gospod sve čini radi nas i radi našeg spasenja, i sve što je Gospod činio i radio, to je da bi ga bolje razumjeli. Rekao je Gospod Jevrejima, vjerujte mojim djelima. Kako čovjek može da upozna Gospoda? Sveti Jovan Bogoslov kaže da ćemo ga najbolje upoznati ako ispunjavamo zapovijesti. Mjerilo našeg Hristoznanja je ispunjavanje zapovijesti. Kroz zapovijesti znamo šta je dobro, a šta loše. Gospod je rekao, blago onom koji nauči i ispuni. Ako u crkvi sve što izgovaramo nije u sinergiji sa našim srcem, onda smo kao zvono koje je. Na bogosluženju cijelo naše biće učestvuje. Bog ne traži da činimo više nego što možemo, a ni manje. Želja i volja nam daje snage za ispunjavanjem zapovijesti. Svetitelji su nam ostavili primjer držanja zapovijesti. Moramo da ostvarimo ljubav prema Bogu i ljubav će nam omogućiti ispunjavanje zapovijesti. MOBA je akcija Srpske pravoslavne crkve namijenjena srpskoj, srednjoškolskoj i studentskoj omladini iz zemlje i dijaspore. Program boravka učesnika MOBA ima za cilj da mladi kroz rad, druženje i kulturno-obrazovne programe zbliže se i upoznaju kulturno i istorijsko naselje zemlje i naroda iz koga potiču. MOBA se održava u manastiru Svetog Nikolaja u Sokogradu kod Ljubovije i ove godine, kao i svake godine kada ugoste oko 2 do 3 stotine omladine iz zemlje i dijaspore. Centralna manifestacija obilježavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta u eparhiji Zahumsko-Hercegovačkoj i Primorskoj bit će održana u Nevesinju, saopštio je organizacioni odbor za proslavu ovog velikog jubileja. Iako je bilo planirano da se godišnjica objavljivanja Milanskog edikta obilježi u selu Slatu kod crkve Svetih Konstantina i Jelene, loše vremenske prilike poništile su napore organizatora koji su uređivali prostor oko hrama i pripremali infrastrukturu za ovaj masovni događaj. Zbog toga je odlučeno da se promijeni mjesto održavanja manifestacije uz zadržavanje ranije najavljenih programskih sadržaja. Liturgijsko sabranje, prigodan kulturni program, donatorski ručak i narodno veselje bit će upriličeni u kasarni Nevesinska puška u najavljenim terminima. Član organizacionog odbora i starješina crkvene opštine Nevesinje Zoran Ilić kaže da premještanje manifestacije iz Slata u centar grada ni po čemu neće umanjiti masovnost i značaj proslave velikog hrišćanskog jubileja. Naša je velika želja bila da se saberemo oko hrama koji nosi ime Svetog Konstantina, ali su dugotrajne kiše živopisnu prirodu pretvorile u neuslovan prostor za događaj koji bi trebao da okupi više od 5000 ljudi, istakao je Ilić i dodao da će u svakom slučaju sva planirana infrastruktura u Slatu biti završena. Načelnik opštine Nevesinje Momčilo Šiljegović izrazio je uvjerenje da će Nevesinci biti dobri domaćini i da će svi građani doprinijeti da manifestacija protekne dostojanstveno. Očekujemo goste iz svih krajeva Republike Srpske, crkvene velikodostojnike, visoke republičke zvaničnike i želim da se ugodno osjećaju u gradu koji zna da njeguje najveće ljudske vrijednosti, poručio je Šiljegović. Glavni povod za okupljanje u Nevesinju je proslava jubileja Milanskog edikta kojim je sveti car Konstantin dao slobodu hrišćanstvu. Djela svetog Konstantina imaju dalekosežne istorijske posljedice koje se tiču i nas i našeg vremena. Idući Konstantinovim stopama, ovaj jubilej proslavit ćemo u jednostavnosti i činjenju dobra. Program proslave čine liturgijsko sabranje, donatorski ručak po liturgiji i narodno veselje. Sredstva prikupljena na ručku bit će upotrijebljena u sljedeće svrhe. Za fondaciju Svetog Vukašina, fondaciju koju je osnovala eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska u saradnji sa načelnicima istočno-hercegovačkih opština kao odgovor na 70-godišnicu pokolja i stradanja pravoslavnog srpskog stanovništva u Hercegovini. Fondacija prevashodno pomaže porodice sa troje i više djece. Pod dva, za izgradnju spomen crkve Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima. Prebilovci su toliko poznati u našem narodu da su postali sinonim za stradanje našeg naroda. U ovom selu za jedan dan 1941. godine ubijeno je preko 800 pravoslavnih Srba, od čega 120 đaka osnovne škole. Izgradnju hrama u Prebilovcima smatramo najvećom obavezom prema nevino postradalim precima i samome Vaskrslome Hristu. Za dnevni centar djece sa posebnim potrebama Moja Nada u Nevesinju, dnevni centar Moja Nada, pohađa 47 djece sa posebnim potrebama. Prikupljenim sredstvima želimo da ovoj najnemoćnijoj grupi građana Nevesinja život učinimo udobnijim i radosnijim, pa iz eparhije pozivaju da svojim se prisustvom uveliča praznovanje u Nevesinju i da budete donatori u skladu sa svojim mogućnostima i dobrom voljom. U organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke i crkvene opštine Nikšić u ponedjeljak 3. juna na praznik Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću otvorena je izložba fotografija pod nazivom Iz života crkve autora Radoja Rađe Živkovića iz Nikšića. Događaj je upriličen povodom obilježavanja velikog hrišćanskog jubileja 1700. godina od proglašenja Milanskog edikta, o čemu je na večeri otvaranja izložbe govorio sveštenik Ostoja Knežević.
Srećan praznik svetih ravnoapostolnih cara Konstantina i carice Jelene, koji se u našem narodu posebno i svečano praznovao i u kalendaru naše pomjesne crkve obilježen je crvenim slovom kao praznični dan i dan kada se obavezno ide u crkvu. A posebno njihov praznik slavimo ove 2013. godine zato jer se upravo ove godine navršilo 1700 godina Milanskog edikta, 1700 godina od dana kada je sveti car Konstantin donio ukaz kojim je hrišćanstvo dobilo slobodu za učenje i propovjedanje i postalo praktično državna religija u velikoj rimskoj imperiji. Inače, ova 2013. godina jeste godina velikih jubileja koje smo se i mi u skladu sa svojim mogućnostima potrudili da obilježimo ovdje u našoj crkvenoj zajednici, pa smo Svetosavsku akademiju ove godine tematski posvetili 900-godišnjici od rođenja rodonačelnika svetorodne Loze Nemanjića, prepodobnog Simeona Mirotočivoga. Isto tako u sklopu naše duhovne svečanosti dani svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca potrudili smo se da obilježimo i jubilej 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša i imali ovdje izložbu Nikolaj Krasnov i projekat obnove kapele na Lovćenu, a sljedećeg dana imali okrugli sto na temu vraćanje Njegoševe kapele na Lovćen, vraćanje smisla Crnoj Gori. I evo, sinoć prazničnim bogosluženjem, predavanjem monaha Arsenije Jovanovića iz manastira Ostroga, danas svetom liturgijom i večeras ovom izložbom vjernika i člana naše crkvene zajednice ovdje iz Nikšića, Radoja Raže Živkovića, obilježavamo praznik cara Konstantina i jubilej Milanskog edikta.
Postavku prve samostalne izložbe Radoja Rađe Živkovića, inače fotoreportera dnevnog lista Dan, čini 30 fotografija za pažanje o sagledavanju života naše crkve kroz objektiv autora Radoja Živkovića iznio je otvarajući izložbu magister Mirko Toljić. U tekstu za katalog koji prati ovu izložbu đakon dr. Nikola Marojević bilježi: Radoje na fotografijama koje su postale predmet naše pažnje uglavnom prikazuje portrete duhovnika i neke situacije iz života crkve Hristove. Posebno je važno napomenuti s kakvom usredsređenošću on posmatra ljudsko lice. Vidimo tu koliku zalogu vječnog života nosi čovjekova ličnost. Čovjekova ličnost ostaje neuhvatljiva kategorija sveopšteg postojanja, ne samo ljudskom oku, već i objektivu. Ali na ovim fotografijama imamo utisak da opštimo sa konkretnim ličnostima. Dijalog je uspostavljen, izbjegnute su zamke prolaznosti, faktografsko prikazivanje i bilježenje stvarnosti je nadvladano. Autor iskoračuje u budućnost koje se sada sjećamo na eshatološki način. Na ovim kompozicijama dominira fluid iskrenosti i umjetničke impresije. Pogledajmo samo oblake iznad Kosijereva. Boja neba je nestvarna ljepota koje nema, koju ne primjećujemo u svakodnevnom životu. Fotografija je ta koja od vremena čuva vrijeme samo. Na njoj se ukida razlika između postojanja i trajenja. Trenutak oprisutnjen na slici odjednom prelazi u drugi vid postojanja. On ostaje u vremenu, ali postaje statičan u prostoru. Bezvremenost fotografije vodi njenom premještanju u prostor, čime postaje moćnija da iskaže više od 1000 riječi. Uvjereni smo da autor na ovim svojim svjetlopisima uspijeva da nađe izgubljeno vrijeme, izmještajući događaje iz stvarnosti u kojoj su se desili. Postojeći svijet postaje bogatiji za mnoštvo zaleđenih trenutaka, obznanjujući još jednom suštinu vremena da najavljuje i otjelovljuje vječnost.
Danas aktuelno.
U nastavku vijesti iz naših pomjesnih crkava. U utorak 4. juna pod predsjedništvom arhijepiskopa Atinskog Hieronima održano je zasjedanje Svetog sinoda Grčke pravoslavne crkve, na kome je između ostalog razmatrano i pitanje dobrotvornog rada crkve tokom prethodne godine. Sinodalna komisija za socijalnu pomoć saopštila je da su prošle godine arhijepiskopija Atinska i Svete mitropolije Grčke crkve uložile 106 miliona evra na dobrotvorne i socijalne svrhe. Grčka pravoslavna crkva bavi se velikim brojem socijalnih i dobrotvornih aktivnosti u cilju ublažavanja stradanja potrebitih, koje su raspodijeljene na 700 crkvenih institucija. Patrijarh Antiohijski Jovan X. uputio je apel međunarodnoj zajednici za oslobađanje dvojice otetih sirijskih arhijereja, njegovog brata mitropolita Alepskog Pavla i sirojakovitskog mitropolita Alepskog Johana Ibrahima, koji su oteti 22. aprila pri povratku u Alepo sa tursko-sirijske granice. Fanatizam je dostigao takve razmjere da su hrišćanski i muslimanski vjerski lideri postali mete otmica i nasilja, rekao je patrijarh, koji je po prvi put nakon svog izbora za poglavara Antiohijske pravoslavne crkve zvanično posjetio sjedište Konstantinopoljske patrijaršije na Fanaru. Danas sa ove sveštene i istorijske katedre ponovo pozivamo međunarodnu zajednicu da nastavi se na njihovom oslobođenju, kazao je on istakavši potrebu za mirnim razrešenjem krize u Siriji putem dijaloga. Patrijarh Jovan je sa delegacijom 1. juna stigao u sjedište Vaseljenske patrijaršije, gdje ga je u duhu bratske ljubavi toplo primio patrijarh Konstantinopoljski Vartolomej, koji se pridružio pozivima za oslobođenje sirijskih episkopa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.